Byltingin í Rússlandi 1917. Árið 1917 varð mikil bylting í Rússlandi. Flokkur bolsjevika sem sagðist byggja á sósíalískri hefð Parísarkommúnunnar náði völdum og svipti eignastétti Rússlands öllum eignum. Bolsjevika sögðu að í Rússlandi væri komin fram ný tegund samfélags, sósíalist samfélag, þar sem öllum væri tryggð félagsleg réttindi, vinna og mannsæmandi líf. Blaðsíða 41. Öll önnur ríki Evrópu og Bandaríkin líka snerust gegn byltingunni og reyndu að kveða hana niður með hervaldi en það tókst ekki. Tilraunir til sósíalískrar byltingar voru einnig gerðar í mörgum ríkjum mið Evrópu, svo sem Þýskalandi og Ungverjalandi, en þær tilraunir voru kveðnar niður. Eftir síðari heimstyrjöld fjölgaði mjög í hópi sósíalískra ríkja. Lítið þótti fara fyrir mannréttindum í þessum ríkjum og smám saman kom í ljós að töfra orðið sósíalismi tryggði hvorki framfarir né góð lífskjör. Á tímabilinu 1989 til 1991 hrundu öll sósíalísk samfélög í Evrópu. Leið sósíalismans til framfara og frelsis var yfirgefin. Sé litið til Íslands og arfleifðar Jóns Sigurðssonar sést að alþjóðlegi klofningurinn í byltingarhreyfingunni kom ekki fram hér á landi fyrir en eftir lát hans. Það gerðist með myndun verkalýðshreyfingar 1910 til 1920. Hugmyndin verkalýðshreyfingu var illa séð af yfirvöldum og yfirstétt og margir sökuðu verkalýðshreyfinguna að vera óþjóðlega og að hún spilti samstöðu þjóðarinnar. Blaðsíða 42. Verkalýðshreyfingin hefur hins vegar reynst vera öflugur talsmaður verkafólks, bæði karla og kvenna, og hefur barist fyrir mörgum réttindamálum almennings. Á blaðsíðu 42 er mynd með eftirfarandi texta Nelson Mandela, frelsishetja Suður-Afríkubúa, ásamt fyrrverandi eiginkonu sinni Winnie Mandela.